Eta orain, bueno, Iparroskoaldeko aktualitateari erreparatu behar diogu, ostiralero bezala, eta horretarako telefonoz bestalde, bi lagun ditugu aian duguten, eta Aitor Renteria, egunon bioi?
Bai, egunon zuei.
Bai, egunon.
Eta Edoi Araso, egunon zure ere.
Egunon.
Zuemen, Urruñako estudioetan.
Hori da, beti bezala.
Beti bezala. Bueno, lehenengo gaia, nola ez, egunotan, bueno, ba, egunkariak, herritarrak eta oroar Lapurdi eta Euskal Kostaldea azoratu duen denboralea, olatu denboralea aipatu nahi nuen, ikusgarri izan delako, egia da Lapurdin akaso, ez duela emesteko eraginik izan, asteburukoak diot, ikusita behintzat Bermeon, Donostian, Gipuzkoako eta Bizkaiko Kostaldean eragin zuena, baina notizia astenetan luno, kargauntzia, zamauntziak ondoratu egin zela, eta ezakit, baina sekulako triskantza eragiteko arriskua egon dela, eta azkenean badirudi, bueno, guztiak, tripulazio guztia, marinel guztiak salatu egin ziren, asteko eta behin, eta gero, bueno, utxi komentzegoen zamauntzia, zuen hor noski, erregaia, baina antzanez horrek ez ditu kalte handiak eraingo ez delako, bueno, harina omen delako, horrelako mezuak entzuten ditugu, egia da normalean, beti horrelako zerbait gertatzen denean, hasieran beti lasaitasun mezuak entzuten ditugula, eta denbora itxoin behar izaten dela, benetako ondorioak ezautzeko idoia.
Bai, zuk diozun bezala hola da. Badirudi oraingoz behintzat, fuel arin hori izanik ondorioak aski murritzak izaten ari direla eta hegaztirik ez da agertu oraingoz fueles betea eta ezin egan eginez eta arratsalde hontan ere omen aterako dute bertan gelditzen den fuela. Behar bada, zuk diozun bezala sortea izan dugu. Eta orduan, oraingoan ez da ez gertatuko. Ez duenak entzen, sortea ez dela zertan beti izan behar. Gestiz itxasuntziaren ez behar erraldoi hori duela gutxi berria izan da ere, ikusi dugulako hori gertatu zen, gure kostaldeetan inoiz izan den triskantzarik handiena, eta ze gertatu da, ez dagola bertan inolako ardura hartuko duen pertsonari, kapitaina pixkat, baina azkenean ardura politikorik ez da izan. Orduan horrek ze esan nahi du, hau, oraingoan berba da, sortea izan dugula, baina nire irudikotz horrek erakusten du, benetan legedia indar zorroztu egin behar dela, eta oraingoan ezer gertatu ez baldin bada ere, zergatik ez da urrengoan gertatuko, eta egoera oso larri baten aurrean aurki gintezkela, beraz, oroigarri bezala erabiliko nukenik hau.
Bueno, gaur adibidez, Aitor, Aiande, berrien egunkariaren porta ireki edo zabaldu etorain, eta argazki ikusgarria, berriak bere portan dakarrena, egiazan zailtasuna ditut txiki egida olako, argazkilaria norden esateko, baina, Aiande, Aitor, ikusgarria izan zen behintzat, ez? Gertatu zena zamauntziarekin. Bizetitan banatuta, eta, bueno, ikaragarria ere.
Bai, ikusgarria, eta nik uste dut ere, azpimarratu duzun bezalaxe, lehenik eta behin, notizia pozgarriena izan da, noskin marinelak salbatuak zirela, zein eta mementu batean, aste azkenean, zalantza handiak bat ziren.
Bai, hortxe ikusi genuen helikopteroa, ezin...
Hori da, oso zaila izan zen, eta adiazten duzun bezala, helikoptero bat hasi zen erreskate lanean, baino ezin, itxasua oso handia baitzen, eta mugimendu asko, guain fuertiak, eta horren oso zaila zen, gainera komprenitu dutanez eskifaia ere bai oso beldurtuta zegoen, izututa, eta baita ere, itxasuntzira igozan pilotu bat, aturri baieko piloto daizen diren beraz ekipokidea. Eta gainera, zen norraiz, eta pilotoen burua baitzen, jakitate handikoa, esperientzia handikoa, eta ezin izan zuen ezer egin, eta orduan oso larria izan zen ementu batean, eta gero bigarren helikoptero bat etorri zanean, eskerrak atea zirela, baino atzo ere bai entzun ikusi genituen berai, marinelen eta lekukotasunak, eta oso izututa daudela oraindik ere argi eta garbi geratu zen, eta alde hori azpimarratuko nuke. Orain egia da, oso impresionantea dela, irudiak, argazkiak eta baita ere, ba, Idoiak esan duen bezala ze, baita ere, mementu batean ere, arrisku askozaz handiagoak izaten alko zirelakoan geunden guztiok, zenta zurrumurru ezberdinak edatu ziren, mementu batean aipatzen zen ongari kimikoz beteta zegoela, gero konfirmatu zen, ba, eskerrak etzela alakorik, zamuntzi honetan eta utxik zebilela sartzen baitzen Baionako portura orduan alde hortatikan ere bai pizkat lasaiago baino gelitzen dira fuel tonelada ikaragarri izaten da 21 tonelada edo 20.000 litro petrolio edo fuel eskapatu direla zamauntzitik. Autoritateek diotenez ez dela hain arriskugarria itsasoaren mugimenduei esker ba hori guztia nolabait desakeriko baita itsasuntzian, baino ez dut uste itsas gaixoak eta batez ere aturri alde horrek behar zuenik alako kutsadura, naiz omen harina den, baino kontutan hartu behar da ere arrantzaleak bertan ari direla lanean, Baionako barra aldean, portuko barra aldean, aturri sarbide honetan arrai mota batzua harrapatzen direla, nik ere arrantzaleak gogoan ditut, eta nolaz ez gizadia, edo eta izadia, edo natura ere bai, eta mementuko ba erantzunak ez dazkagu.
Aitor?
Bai, ni pizkate ikusten duena da hori bat begibistakoa dena, hau da nolabait zarrazki edo hondamendi baten mentura bat zegoela, eta orain saltzen daukutena da hildakorik ez da, erregai bai pizkater hori da itsasoan eta ez da kutsadura arriskurik, denok azpen marratu du, ez? 20 tona joan dira itxasora, nik dakidanez arrainek ez dute hori edaten, lanpernak ez dira mugitzen, eta hori, ez. Egalaldia zentroak iragarri duia dagoeneko hori pres dela, ba, hori kaltetutako hegaztiak hartatzeko eta hartzeko, azpimarratu horrere Egalaldia elkarteak ez duela diru laguntza publiko dik, edo bederen elkarte pribatu badela, eta izteko arriskoan emozola iaz, eta aurkitzen garela, ba, filma hontan ikusten ez denaren partearekin, ez? Eta nik hainbat elementu ikusten ditut hor. Ba, alde batetik, gero eta sarriago gertatzen diren elementu hauek lotuta daudela beste egoera bati, da, klima aldaketari. Eta, erresagoa da, aipatzea ekaitz bat, eta ez egiazki sakoneko arazo bat, ez? Sakoneko arazo horrek suposatzen digu, ba, hitz egiten egongo garela, ba, itsaslabarrak nola babestu, hirietan sartzea ura, baina nola ez den sartu, ba, mintatzen gira Donostiaz eta Baionaz ez, eta hartzen garena da, ba, gertakari globala dela, ez? Gaur bertan, Bretainian urpean daude hainbat herritan, eta da, bigarren uholdeak Gabonetatik ona, ez? Ba, herritarrak nazkatuta, baina horiek ezin dute, hori ezin dute horiek konpondu, ba, arazo globala da, ez? Eta tartean ikusten duguna hemen da, ba, garraio pasabide horiek hor daudela, ez dute da araurik ere olako ekaitzarekin arrisku hori ekiditeko, ez? Ni nolabait hori atxamaiten dut, gaudela sistema iraunkor batean, baina iraunkor hori sentitzen dut euskaltzen diagatik ez bai jasangarria, ez? Ordan hor da kezka, eta ikusi beharko dugu, ba, nolako engaiamenduak hartzen diren. Ikusi dut hor dagoela koska.
Nik barkatu erantziko nioke gauzatxo bat oraintxe Aitorrek esan duenari, eta erabat bat nator bere kezkarekin eta analisiarekin, ezen eta benetan inori argia bota gabe zen, eta noski ez ditut begiztatzen hau esan da langileek egin behar dute lana ere behartuta daudelako, hotz aginduan dituzelako eta bete egin behar dutela. Baino, badirudi ere bai, Aitorrek esan duen bezala ekaitza zegoelako eta itsaso hain azarre izan da, ba nola de Montre utzi zuten itsasuntzia sartzen zen, eta sarbide oso arriskugarria da aturrirena betidanik, eta horretaz gain ere noski aberia gertatu bazen ere ba kasu egin behar zen, eta lehentasuna zen berehala noski ba marinelen salbatzea, ezta. Baino baita ere naiz itsasoa sarri izan eta ekaitza izan, ba galerna zera, untziak sartzen ziren eta ateatzen ziren. Nola esango nuke, negozioa hor baita. Eta negozioa egiteko edozen preziotan, beraz, baita ere marinelen bizia zera, arriskoan ote ziren. Galdera batzu badaude eta noski inkesta bat badago, bidean dago, eta interesgarria izanen da jakitea benetan zer gertatu den ere, eta berriz ere diot, inori kulparik bota gabe mementoko, ze gauzak ez baitira aseguratuta, eta inkesta hasi besterik ez da, baina nik uste dut ere bai inkesta segitu beharko dela eta interesgarriak izanen direla, espero behintzat ba inkesta horren emaitza.
Bueno, utzi ez begai ez aldatzen. Maskaradak dagoeneko abiatu den aspaldiko ohitura zahar bat, baina belaunaldi berriek elikatzen dutena.
Hori da, bai, ikusi genuen duela bi urte ere herri batek egin behar zula, eta azkenean ba herrian izan ziren arazo ezberdinengatik ezin izan zela egin, eta Xiberuako ikastolako ikasle hoien elkarteak hartu behar izan zuela bere esku, eta geroztik ere ba berritasunak etortzen ari dira, zuk diozun bezala, ba bai, aspaldiko ohitura, baina egungo egoerari eta errealitateari moldatzen segitzen zuena duena. Baina nik beste gai bat ere aipatuko nuke, maskaradei lotua eta ba pastoralekin ere lotuz. Izan ere, maskarada ohitura zarra da, eta nundik datorren ere ba sobera ez dakigu. Batzuk esaten dute ba Europako landa inguruetatik datorrela, baina badago ere duela urte batzuk Nicole Lugagok idatzi zuen liburua, berak esaten du Bohemian liburuan justu buhameak direla ohitura horren jatorria. Eta ba zer esan handia sortu du liburu horrek bereziki Xiberuan, eta Nicole Lugaroren zenarra den Michel Etxekoparrek ba horren inguruan pastoral bat ere egin zuen joan den urtean, Ederlezi pastorala, eta bertan ba Euskal Herriko historian ijitoek edo buhamoek duten tokia aldarrikatu zuen, eta hortik haratago ba aurten justu pastoralaren gaia, pastorala ofizialaren gaia, ze Michel Etxekoparrena zen berak egindako zerbait, ba Michel Etxekoparren pastoralari lotuta aurtengo pastoral ofiziala buamen edo ijitoen inguruan izanen da ere bai. Pierre Paul Bersaitzek idatzi duen pastorala Ni Petxi Buame izanen da, eta bertan ba erdi fikzioa eta erdi historia loturik ba buameak izango ditugu protagonista. Beraz, maskaradetatik behar bada ba pastoralara ere egin du saltu buameen historia, eta egia esan ba gai interesgarria izan daitekeela iruditzen zait.
Aiande pastoralak, eta kasu honetan bueno, ba maskaradak abiatu direla, zer esango zenuke? Egia da, ari desberdinetatik tiratu dezakegula, baina zuk zer nabarmenduko zenuke?
Segur, eta nire parte xibotarra ungitzen duzu orduan. Ama xibotarra deita eta hortikan etorri zitzaialako, bizu zitzaialako euskaltzaletasuna. Ni oso gaztean nintzen, Parisetik nentorrela, Guberriko neguko oporren pasatzera amaren osaba baten etxaldean, nire birro osabaren etxaldean, eta orduan oso gazte-gaztean nintzela, mar urtein bestek ezintxuela, ba, ikusi nituen lehen maskarada, gainean Lakarriko herriak, Lakarri altzai, bi herriek, basabiliko bi herriek bat eginda, ba, eskaini zuten zera ikusgarria eta iauteriak. Oso harrapatuta egon nintzen, ez duen ezer ulertzen euskaz eta euskaraz, baina are gutxiago ere ziruko euskaz, eta argituta gelitu nintzen ikusiz ba dantzak entzunez kantuak eta baita ere eskerrak Birosabak esplikatu zidala ere ze funtzioa zeukan zeukaten eta daukaten ere maskaradek hots gizarteak kritikatzeko eta baita ere ba parte hori baita ere eta maskaradetan hots herri-herri ibiltzen baitira maskarade aritzaileak eta herri-herri ba urtean gertatutakoa ere kritikatzen dute handimandien kritikak egiten dituzte jantxoenak zinegotzienak eta urtean badute zer eraitekorik herriko bozkak hurbiltzen baitira eta funtzio hori ere betetzen du eta Idoiak azpimarratu duen bezalaxe oso interesgarria da nire iduriko zenta egia da jatorriak edo azkartzen ari baitira hainbat aditu eta interesgarria da ere perspektibatan ematea zenta nik guan dut ere garaian Baroja bera de Bidasokoa idatzitakoa oso liburu polita Euskal Herriko iauterietaz eta kapitulu oso interesgarri bat bada ere maskaradetaz nun eta Barojak lotura egiten zuen Xuberoko eta Euskal iauteriak aipatzen zituenean ba loturak ere egiten zituen Europako hainbat iauteri tradizioekin eta bukatuko dut esanaz ere bai oso aditu eta interesgarria dala Txomintegien, eskaltzain eta sigrotar idazlea. Berak aztertu baitzituen garaian ere maskaradak, bi gizarten arteko borrokak direnean, hots beltzak eta gorrien artean, hankaz gora botatzen da ere bai nolabaitiko oreka sozial bat maskaradetan, gizarte baten representazioa da eta desoreka sortzen dute eta beraien kritika zorrotzak ere ekartzen dituzte kauteroek eta beraz nolazez buamiek edo orduan oso interesgarria da ikustea eta badu ere beste funtzio soziala interesgarria herriek nola biziarazten duten ohitura hori eta nola gaztek eta ezan gaztek bat egiten duten herri baten izenean ere berriz ere iauterien tradizio hori mantentzeko oso polita oso interesgarria.
Bueno, aitor entzun duzu hemen Kale Gorrian tertulian esatea libre da. Idoiak berea bota du, haiendek baitare berea esan du. Irrikiten gaude zuk zer esango duzun entzuteko, maskara diburuz.
Ni naiz antropologoa eta zin azaldu hain zorrotz. Bai, hor da, gorriak eta beltzen arteko borroka hori bada hor. Hainbat, tamalez, maskara da beltzeko hainbat pertsonai desagertu dira. Hortitik errekaltze entzun nahi duenak badu plazerra hartzeko eta ikasteko. Nik ala ere, kasu ingo nuke ez, hor bada, bai, gizarte irautzen da, baina irautzen da ere batzutan interes batzuekin, ez da aski da gogoratzea hori kokatzen dela neguko iauteri ziklo hortan, eta horren baliatuz, hainbat kasutan baliatu izan dela, zalatzeko, eskondutako emazte bat dabilela ezakin dungoa paisakin, edo olako historio ezain irringarriak bederen gizartearen presioa bizi behar duen herritarraren zatez. Hor bada beste gogoeta bat gaur nola Arbelbidek plazaratu duena iparraldeko itzan, eta da antzezpen hortan emazteak duen papera. Hori emeki baita Xiberuko maskaradetan eta pastoraletan ere bai, aldatzen joan da, ikusten dut hor fenomeno interesgarri bat bizitzen ari garela, eta hor ere etorriko dela iraultza txiki bat. Nik bederen ikusi nahi nuke pitxu emaze bat, nola izan zen.
Baina, hain zuzen dere, Xulako herriak, uste dut, 1981an, emaztek baizik osatutako maskara talde bat, emainiko maskaradak izan ziren.
Eta oso pastoralare ez badiko kontu da, bai.
be, danak ez, ja, kantariak, dantzari finak, goazten nahi gara jartan filmatu genuenean, eta oso, eta zerrotzak ere, bai, hauzuan, bai, oso
poizan. Nik aipatzen nuen, ze emazteak egitean, noski, alabeharrez, emaztearen mezua beste bat izango delako, ez?
Mm-hmm.
Eta behar ba, hainbatetan aipatu dugun alde basa hori, behar ba izan daiteke basa, baina ez fizikoki, baizik eta beste adierazpen batzutan, eta behar ba beste ekarpen bat egingo digutze, ez? Nik uste dut gizonen mundu hau ere mugitzeko beharra badugula, iotera.
Bai, bai. Duen.
Aizu eta, azte burura begira, minutu tarri besterik ez dugulako, maskaradaren bat, edo zer aipatuko dugu?
Ba, zuk esan diozu bai, atarratzen dugu azte buru honetan maskarada, eta bertara hurbiltzeko parada bat, hori da, gorriak, beltzak, eta zer dioten entzuteko.
Bueno, aian eta Aitorrek zer uste dute, hori proposamen ona da, edo bestelako kontura bat?
Gaina, osuko erente, egan duguna gaitik ez da, atarratzen behitau, eukerrez banago, aigande honetan, orduan zekaitik ez, eta beste zita ederra ere, iauterietakoa, dugu beraz hartza festivala, hartzaro festivala uztaritzen hasten dela ere bai, okerrezmadago arratsalde untan ere bai eskoletan, eta gero ba asteburunetan ere hainbat kontzertu, eta gero elkarraldia erraldoia ba datozen asteetan.
Aitor, bukatzeko.
Ba, inguzut, herri gehienetan hasten dela zikloa, bada ere horre ziburu aldean edo Donibanen ere bai, beraz, nik uste dut badela garaia benetan pixka bat egunerokotasun hori irauli eta gozatzeko den bezala.
Bueno, ba goza ezagun, eh? Maskaradekin asteburuan, guk gaur behintzat horri buruz izketan gozatu dugu, beraz, Idoia, Igande, Aitor, mi esker, tando pasa asteburua.
Zuei, berdin,
asteburuan.
Aio.